Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi.
Koronavirus global pandemiýasy dünýä giňinden ýaýraýan wagty. Hemde türkmen häkimiýetleriniň bu keser bilen ýurtda hasaba alanlaryň ýokdugyny öňe sürýän mahaly. Serhed awadyň harby bölümlerine sähel düme alamatlar bilen näsaglan harby gullukçylar. Şol sanda çağırış boýunça harby gullugyň eskerleri karantin astyna saklanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy atlandyrylmazlyk şertine habar berdi. Serhed awatda karantin babatynyňky karar maňa mälim bolşuna görä baryp 1,5-2 aý töweregi mundan ozal ýanwaryň aýaklaryna, fevralyň başlaryna kabul edildi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä iň adaty üskürewik ýa-da asyrmaklyk harby gullukçylary karantin asyny almak üçin ýeterlik hasaplanýar. Häzir mesele şeýle bir derece baryp ýetdi bolýan çağırış boýunça harby gullugyň eskerleri harby bölümiň çäginden daşary çykarylmaýar. Ol harby bölümine esasan daşowudly we lewapy eskerler gulluk edýär diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'a kanunu belirlenen kulluk möhletini tamamlan çağırış boyunca harbi kulluğun eskerlerini koşundan boşaltmağa hem de Novot'taki çağırılış mevzimine 14. Mart'ta girişildi. Karantin asrına saklanýan harby gullukçylaryň arasynda gulluk möhletini tamamlan eskerleriň bardygy ýa-da ýokdugy mälimini el habarçymyzyň maglumatlaryna görä üzüňölükde saklanýan eskerlere telefon arkaly howsarlaryny öz ýagdaýlaryna habarly etmäge, şeýle-de özleriniň karantin asrına saklanýanlyklaryny habar bermäge ruhsat berilmeýär. Olary beýlekilerden üzüňölüşdirip aýratyn rotalarda ýa-da harby bölümlerde saklaýarlar. Karantinadakylar öýlerine gaýtmak isleýär ýöne özleriniň haçan goýberiljek tükleri barada soranlaryna olary näwelli ýöne basymlyp jogap berilýär diýip habarçy aýtdy. Habarçy dümewlän harby gullukçylar bilen sähel ara gatnaşykda bolan harbylaryň hem karantin asyny alynýanlygyny aýtdy. Ýöne beýleki tarapdan respirator keserleri bilen ara gatnaşykda bolmadyk eskerleriň arasynda harby gullukdan boşadylanlar hem bar diýip habarçy maglumatynyň üstüni ýetirdi. Türkmenistan'a dürlü sebeplere göre harbi gullukçuların hel işini gulluk yerleri ütgödülüyer. Oların bir garnizonun beyleki garnizona uğradılmağı adatı yağdaydır. Havarçı kevaat harbaların serhedavattın beyleki regionlardaki harbi bölümleri ya da beyleki harbi bölümlerden serhedavattaki harbi bölümlere uğradılıyanlığına aitti. Yönü hazır harbaların gulluk yerlerinin ütgödülmeği yatırıldı. Dini adattan daşarı yağdaylarda uğradılıyar deyip havarçı aitti. Onun sözlerine göre karantin asrına saklanýan eskerleriň ýene atalary ala dedýär. Hem de öz ogullarynyň ýagdaýlary barada diňe üzlüm saplan maglumat alyp bilýärler. Hatta eskeri öz janyny hasy edenine de hiç kime hiç zat aýtmazlyk türkmen häkimetleri üçin adaty ýagdaý. Häzirki karantin ýagdaýy barada da hiç zat aýdylmaýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan'ın häkimetler yurdun hiçbir yaşayıcısına koronavirusun yokuşmağını onaydiyar. Hıtay'da COVID-19'un yüze çıkmağı bilen Türkmenistan fevralın başına öz rayetlerini Hıtay'dan evakuat etti. Bu yurttan getirilen rayetler Levap vilayetine yerleşen yörüte karantin lagirlerine hem de Türkmenavad'ın yokunç keserleri hastahanasına karantinasına alındı. Türkmen hökümeti koronavirus aglamazdan yanvarın ayağına ve fevral ayına gonşu devletler bilen guri yer devlet serhet geçirgelerini yaptı. Yani yurttun guşyan maglumatları göre Türkmenistan'a şu günler Nowruz bayramçılığı yani devlet kurumuçuluğuna medeni çarelere bücret işgarlarının mecburu çekilmeğine devam ettiriliyor. Çağlar bağları mektepler ve yokarı okucayları koronavirus bilen bağlanışıklı yapılmadı. Döwlet ýetirliginäki media we medpuga serişdileri koronavirus keselinden gorunmak barada lukmanlaryň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň ýerlidirli maglumatlaryny ilata ýetirmeýär.